Bekleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 3-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anyň Gurban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezje görä Berdimuhammedow Tehran saparynyň fonunda Eýran türkmenleri özlerini arka çykylmaýanlygyny aýdýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşikçe. Balkan sebitinde olan yer titremesi barada kavarmadı hem köp okolonların beyazlığına girdi. Karlaçık erenneçiler pes hasıllı buğday meydanlarına orok mevsimine girişe. Çağalar günü belleyen Türkmenistan'ın çağalık dövrü 6-7 yaşta tamamlanıyor. Türkmen hünermenleri Hazar Denizi'nin suyunun çekilmeğine aladı öller yerler diyen atlen çap edilen kavarlarımız hem bu hepte en köp okolonların beyazlığına girdi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň gogoçy eken daýhanlar bir tarapdan Sewitde bar hakan ýakasyn tanadyan suw meselesiniň döredýän kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolsa, ikinji tarapdan ekinleri çekirtki welasyndan gorumagyň aladasyny etmeli bolýarlar. Sewitiň beýleki ýurtlarynyň medeniýetini bu meseleler barada ýylata zerur bolan maglumatlar belli bir derejede berilýär. Emma Türkmen hökümeti, döwlet eýçiliginäki medeniýet bu ýagdaýlar barada näme üçindir açyk maglumat bermekden saklanýar we kazanylan üstünlükler barada aýdylan zatlary tekrarlamagy dowam etdirýär. Çekirtki welasyna garşy alınıp barlayan göreş baradaky gurulyňa geçmeden öň ýurtdaky suw kynçylyklarynyň gogoçalary iýde getmekde döredýän meseleler barada soňky ýylyp gowşan maglumatlary kärdeşim Merdan Tarifden dinleýin.
Ýurdun Gündor welaýatyndaky habarçymyz Amy deriýanyň suwunyň geçen ýyllaryň su döwri bilen deňeşdirilende tat 300 kemelendigini aýtdy. Ýerli owukçuluk närmenleri bu ýagdaýlara gysgaly çäri görülmese, onda hususan da paxta hasylynyň pes boljakdygyny duýdurýarlar. Çärji we trawynyň ýassy depe, gusçylar ýaly daýhan birleşikleriniň paxta meýdanlarynda häzir çelni ütüs suwlary asla tutulmady. Yerli kärendeçiler bu ýagdaýlary Amy deriýadan gözbaş alyp, etrawyň çägini çilini uzap gaýdan 4 suw akabasynda suwun kadyly çykmazlygy bilen düşündirýärler. Bu suw akabalary Amy deriýanyň Lewat welaýatynyň 3-bas owasyndan geçýän bölüginden gözbaş alýar we merkezi Türkmenabat şäheriniň üstü bilen çärji trawyna tarabakýar.
Ozalky ýyllar Tomuz pasy döwri lewapda Amy deriýanyň suwunyň derejesi tas 2 hesse artýardy, emma häzir ol dowamly peselýär. Munyň üstesine de umumy gurakçylygyň arasyna ygylyň hem az düşmegi netijesinde ekin meýdanlarynyň topraklary gerekli ygary saklap bilmän adatda aksynyň has köp suw talap edýär. Netijede akawalarda suw ekin meýdanlaryna çykyp bilmeýär. Amy deriýada suw az bolan soň kanallar suw bilen doldurulmaýar.
Diýip ýerli hünermenleriň biri 2-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Ol ýeti suw ýetmezçiligine gysgaly çäri görülmese, onda bu ýagdaýlaryň suw ýygnamagy planlaşdyrylýan paxta we buğday hasyllaryna juda yaramaz täsir ýetirjekdigini duýdurdy. Suýul Türkmenistan boýunça 690 000 gektar meýdanda ýetişdirilen buğdaýdan 1 400 000 tonna hasyl almak gözüňde tutulýar. Gowaça ekisi hem 580 000 gektar meýdanda geçirilip, ondan 1 250 000 tonna çiğ mal ýygnap almak meýilleşdirilýär.
Akabalaryň boýuna suw nasoslarynyň oturdulmagy suw ýetmezçiligine mümkin çözgüt bolup bilerdi, emma bu häzirki güne çenli amal edilmeýär. Daýhanlaryň ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi baradaky şikayetleri ýyllar boýy duşdyny geçirilýär.
Diýip lewaply hünermen habarçymyza aýtdy. Döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üçinçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar özlerinin kärinde yerlerinden bellenilen möçberde hasyl almagy we alan hasylyny hökümetin kesgitlen narhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärendiçiler özlerinin tehnika, suw, tohum we dökün üçinçiliklerinin yaramazdygyny, munun köplenç hasylyň pit bolmagyna getirýändigini ýyllar boýy aýdyp gelýärler. Lewap welaýatynyň häkimliklerinden Sewitdäki suw ýetmezçiligi we bu ýagdaýlaryň gyzgylygyna alınıp barylýan owuk hozurlyk işlerini ýetirýän oňoýsuz täsirleri barada kommentariýa alyp bolmady. Türkmenistanın hükümeti yurtta su seriştelerine tıksitli ulanmak ve su çeşmelerinden receli peydalanmak davatta mühüm işlerin yerine yetirilendiğini aydar. BMG'nin Azık ve Oğukuculuk Boyunca İdarası 2021-ci ilde çap eden hasabatında Türkmenistanın su resurslarına ağrım düşendiğini duydurupdi. Devlet metbuatına göre Türkmenistanın su seriştelerinin 95%'ını Amı deryanın suyu üpçün ediyar. Deryanın takminan 1000 kilometre baravar bölüğü Türkmenistanın çayağından geçer. Bu ağırlıkta Talavan yol başçılığındaki Uvan hükümeti 2022 yılın martında Amı deryanın akavısının uğrunda Ağırt Ulu Kostepe kanalının kuruluşuna girişti. Hünermenler bu kanalın Merkezi Azya yurtlarının ilkinci novotta Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın su üçünçülüğüne hop salacaktığını duyduruyorlar.
Hepdenin zeminin liyarsını. Gep başında hem belli işimiz yali Türkmen metuvatı yurdun ekin meydanlarına avanan çekirtki hopi. Ziyanlı emircilerin ekinlere yetirip bilecek ziyanı. Önkü yılların tecrübeleri var da ilata yeterlik malumat vermeyer ve adatlık bu uğurdaki boşlukları mümkün olduğu doldurmak finansını devam ettiriyor. Söz novotunu kardeşim gödele veriyorum.
Ovu gocalık için diyanlı çekirtkeler şunlar Balkan vilayetinde yayradı yerli hakimiyetler mör möcekleri karşı görüşme için himiki seri işteleri yer üstü avtologlardan hem de uçarlar ulan hovadan pürkkerler. Balkan vilayetinin bir neçe etrafında yayran köp sandı çekirtke ekinlere diyan yetirdi. Bereket ve mahtumgulu etraflarında bağları şehri hem buğday ve pahtı ekinleri veyran oldu. Tevitte ovu hizmet ve Türkmen himi ovu gocalıkının edaraları himiki seri işteleri ulanıp mör möcekleri karşı genişleyen görüş çareleri başladı. Himiki seri işteleri Hovadan uçarlar ve yerde traktörler ile tepliyar ama bu işlere katnaşan işareler alınıp parlayan çarelerin mör möcekleri ziyansızlandırma için yeterlik değerliğine ilerler. Adının ağdalmadılığını sorap anonim urlaşan yerli agronom adatlığa şeyli gurrun verdi.
Teknika ve himik terişteler yetmezçilik ediyar. Gizgı vaxtın içinde uzak ağırlığı söküp geçmeye uqipli ziyanı mör möcekler. Eyyem ipisli ikinleri yok etti. Dayhanlar küp ziyan çekerler.
Deyip ovuqıcılığı vönçü bilirmen aytti. Havarçıların mağlumatlarına öre yurdun gün ortasından İran tarafından gelen çekirtkelerin köpüsü geçen anını Winnipeg'de avulttır. Mörmöcekler yerli dayhan birleşiklerinin ekinlerini iyip yok eder. Tevdin yol başçıları ziyanlı mörmöceklerin çözmağı ve ovuqıcılığına getirilen ziyanın muhtarı var da resmi düşündürüş vermediler. Anonim gürlen yerli bilirmenler olsa yeten ziyanı baka verip ekinlerin dörtten bir bölü onun yok edilendiğini aittiler. Birnäçe lotal Türkmenistan ve Merkezi Aziyanın beylik yurtları sonki 20 yıl dövründe çekirtkelerin en güçlü epidemiyası bilen yüz bolupdy. Azatlık radiosunun habarçılarının şonda habar bermegine göre 2020-nji ýylyň may aýynda Diňe Libap vilayatynyň Kerket rawynda çekirtkeler 35 000 hektardan gowrak meýdanda ekilen buğdaýy, tüwini ve beylik ekinleri iýip daýalapdy. Ondan bir ýyl öň çekirtkeler Aşgabatda hem çözüpdy. Habarçylar 2019-njy ýylyň may aýynda paýtagtda möcekleriň şol sandy çekirtkeleriň hem keweleklerin anamal köplügi barada habar beripdi. Bilermenler tutuş merkezi Azi üçin maksus bolan şol hadisanyň aşy güýçli ýağış sebäpli çygrylygyň ýokarlanmagy bilen ýüze çykandygyny aýdypdy. Mör möcekleriň köpülmegi üçin amatly howa şertleri ýokary çygrylyk çekirtkeleriň ýaýramagyna sebäp bolýar. Çekirtkeleriň ummasyz mukdary Türkmenistanyň, Özbekistanyň, Gazakstanyň we Täjikistanyň çäklerine ýaýrady. Çekirtkeler yol uğrundaki ösümlükleri yiyip, ekinleri yok eder. Birleşen Milletler Kuramatının Azık ve Oğu Hocalığı İdarası, çekirtkeleri ösümlüklerin ekli görünüşleri bilen imitlenip bilen en doymaz mör möcüklerin biri deyip hasetlendiriyor. Şeylehen bu malumatı göre bari yok. Bir iğne 4 kilometre meydanda bir gece gündizde 40 milyon tövrögi çekirtke yerleşip bilyar ve olur 35 min adamın yiyip bilen imitini imeği okuyplay. Çekirtke günde 150 kilometre çenli uzaklığa uçup bilýär we ömrüniň dowamında köpelmek üçin amatly şertleri gözläp 2000 kilometre çenli araany geçip bilýän mörmöjekdir.
Gepler Adatlyk radiosi, hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Türkmenistanyň daýhanlaryň kynçylyklary, diňe suw, dökün ýa tehnika ýetmezçilikleri, çekirtki welaýaty we beýlekler bilen gutarmaýar. Esasy kynçylyk erkinlikde. Döwletiň owu huzurlyk işlerini doly gözegçilikde saklamagy, mezur rahmetiň dowam etdirilmegi bilen bagly diýip synçylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň Mardak habarçysynyň 1-nji ýylyna beren maglumatyna görä, Bayramaly we Sakarçaýa taraplaryna garlaçy käreneçiler buğday ýetişmedik meýdanlarda orok mövsümine gysgaly ýerişmäge mezur edilýär. İlkinci növbette olsa ulu yorların yakasında yerleşen buğday meydanlarına kasının yığınılmağı talep ediliyor. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Kereniçler Orok mövsümüne 30-cu mayda girişipdirler. Yerli häkimetler gary yollarynyň ýakasynda ýerleşen meýdanlarda hasylyň gysgaly ýygnalmagyny talap edýärler. Galaçy kereniçler howul hary Orok geçirilýän buğday meýdanlaryna haşalatlaryň köpdigini aýdýarlar. Buğday henüz dogry ýetişmedi. Henüz ýetişmedik hasyly näme sebäpden ýygnatdyrýarlar? Belli däl diýip bir daýhan aýdýar. Ýol urnak buğday meýdanlarynyň gawatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýanyň ýol gözlegçiligi gurulunyň bir işgäri ýakyn wagtda ministrliklerin birinin barlığı qarışlayan onu. Şol sebepten yolun uğruna yerleşen haşalotlu buğday meydanlarına orok mövsümüne girişilmeğinin talap edilyanını aydiyar. Yolun uğruna kereni yerler arasalamlar edildi. Gözü görünüp duran problemanı hasıl yığınap girilecek bolyarlar deyip Azatlyk radiosunun havarçısı yol polisiyasının sözlerini sitirleyar. Orok geçirilen yerlerde izde kalan samanları yığınamak hem dayıxanlar için alada uğurlayar. Kereniçlerin adının samanlarını meydanlarda kuğrutmak çoğulyarlar. Yönü muna ruhsat verilmeyar. Dayıxanlar yetişmedik bu buğdayın samanlarını näme edeceklerini bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň buğday ýorugyny Ahal Mary we Lewap welaýatlaryna resmi taýdan 2-nji ýuwuna, Balkan we Daşawul welaýatlaryna 9-njy ýuwuna girişme kararlaşdyryldy. Türkmenistanyň Kronikasy neşir 30-njy maýda Bayramaly trawlynyň buğday meýdanlaryna düşürilen video görnüşleri okuýjylar bilen paýlaşdy. Videoda henüz dogry ýetişmedik ýaşaryp oturan haşalotly buğday meýdanyny görmek bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe gün mundan öňe Balkan ulaýatynyň Gyzlarwat etrawynyň pesgasyrly buğday meýdanlaryna galaryny girişlenýänini habar berdiler. Günorta gün we tersewitde suw tehnika we dökün ýetmezligi ýaly üpçünçülük problemalar sebäpli buğdaýlar ýyr hasyla durupdyr we pesgasyl beripdir. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan Balkanly käreneçler geçen ýylyň dowamyny suw ýetmezliginiň ýetileşmegi, ygylyň az bolmagy, öz wagtynda mineral dökünleriň ýeterli köpçün edilmedligi, tehnika kynçylyklary we ziýankeşleri garşy zerur dermanlaryň wagtynda üpçün edilmedligi ýaly problemler sebäpli buğdaýyň hasylylygynyň pes bolanyny gurrun berdiler. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 690 000 hektar meýdana ýetişdirilen buğdaýdan 1 million 400 000 tonny hasyl almak gözüňde tutulýar. Bayramaly we Sakarçaýa traplaryna gysgaly galaryny girişmäge mejbur edilen dayxanlar orok geçilen meydanlarda destine samanları yığınav almağa çalışarlar. Bir neçe kere neçe öllerinin buğday sarılayanca hasıl yığınamaktan ilk kıvada boyunu kaçıranlıklarını yönü brigadirlerin tuton yerli talapları bilen yüz ve yüz ağlanıklarını aydiyarlar. Brigadirler bize buyruk geldi, yığmalı idiler deyip cevap bir yerler deyip ilk kıvada hasıl yığınamaktan boyunu kaçıran gallaçı kere neçe aydiyar. Yerli sinçleri uğrayan Balkan'ın Gyzlarwat etrafına iyir hasıla duran meydanlarda buğday orona girişilmegi Marinin bayramalı ve sakar Karçaga traplaryna henüz ýetişmedik buğday meýdanlaryna orok geçirilmegi ýurtda un we buğday üpçünçiliginiň ýagdaýy boýunça aladalanmagy belli bir derejede esas döredýär. Türkmenistan, Gazawstan we Russiýa ýaly Ýewrazia ykdysat bileşigine giren ýurtlardan buğday we un import edýär. Ýöne geçen ýylyň ilkinji 4 aýy bilen deňeşdirilene şu ýyl Gazawstanyň import edilýän buğdaýyň mesbiri 38.14 götürüm, unyň mesbiri bolsa 63 götürüm pese gaçdy. Bu sanlar Türkmenistanyň ýerli buğday önümçiliginiň ähmiýetini artdyrýar. Ýöne häkimetler henüz dogry ýetişmedik buğday meýdanlaryna oroga girişmegi buyruk bermek bilen hem gallup tünçülüginiň umumy ýagdaýyna hem de käreneçleriň plan dolmak tagallarlaryna ters täsir edýärler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna çağalaryň goroglugy aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Çağalar biziň halkymyzyň buýsanjy, öýlerimiziň ýaraşygy, bagtyar durmuşymyzyň gülgünçeleri. Ömrümüzün dogamattır deyip Türkmenistan'ın prezidenti 1-nji ýuwuna ýurdun halkyny we çağalaryny çağalary gorumagyň halkara günü bilen gutlanyny aýtdy. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow bugüne gawat Göktere jülgesindäki awada milli siýahatçylyk zoologundaky sebitlerdäki döwrewap çağalar dyýanjalyş sagaldyş merkezlerine tomusky dyýanjalyş mövsümine badalga berilýändigini aýtdy. Emma sinçiler ýurdun çağalarynyň baýlaryň we garyplaryň çağalar diýen iki topara bölünýändigini we eli ýuka maskarlaryň gurplu maskarlara garanyny juda kändigini. Beýle maskallardaky çağalaryň dyýanjalmagy ýagdaýynyň bolmaýanlygyny aýdýarlar. Türkmen hökümeti yurttaki iqtisadi kıyınçılıklar ve peskirdecili maskarların çağalarının en atasından birinin uzak yıllık türmeye basılmağı, tasarı yurtlara iş gözlep gitmek sebepli ayrılıklarını çekken yaşların yüzveyiz olayan durmuş sığınakları, bilimdeki korrupsiyanın onların gelecek kıkkuarını yetiriyen tesiri var arada çıkken aladalı havarlara hiç bir reaksiya bildirmeyer. May ayının ayağında belirlenilen sonkı can davaraları bilen çıkan resmi kavarlardan belli olmağına göre Türkmenistan'da büyül mektebi tamamlayan yaşların sahanı 82 bin çemesi oldu. Önkü yıllarda Türkmen mektubatı mektepleri 110 bin çenli uçurumun tamamlandığını kavar veripti. Şu aralıkta sosyal uygulamalardaki işçenlikler için öz alınlığından korkuyan ve lakam ulanayan Türkmenlerin kevirinin Twitter'da paylaşan iki san suratı 60'tan ağın yerli sinçinin fikirçi ova çağalarının durmuşunu Sovet devrinin 70. yıllarından veri kent ütköşkülüğün bulmanlığını işaret etti. Gülün edilen suratlarda ova yerine. Bulanık suğulu yaptı, suğa düşen çağalar ve ağaçtan asılan kumlu kaltağını ulanıp, erlikli boks türgünlüsünü geçen oğlancık şekillendiriliptir. Sol vakti bu gedekki çağalar gününün öngü seyresinde Türkmenistanlı çağaların 150'den oğrağının Kurbanoğlu Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınasının hasabına sağlığını vezertmek mümkünçülüğünü eye olanlığı kavar verildi. Yönü yurtta durmuşun ve sağlık kısmatlarının barka kımmatlamağının arasında ağır keserli çağaların neyse prosentinin devlet kümüğünden peydalanıp bilyenliğini sonra kastın alıp sosyal medyada video çap eden rayetler hem oldu. Türkmenistan'ın çağaların koruğu dilenine odalı yurdun çağı ölüm mavatındaki bir avrayçılığı yada düşer. Sovet yıllarında çağ ölüm boyunca en ağır yağdaydaki respublikaların biri olan yurtta resmi mağlumatlara göre 1990-2016 yıllar aralığında çağ ölüm meselesindeki yağdayı koğulaşıp odal diğerde olan her mün çağının 70'si yok olan olsa sonra ölen çağların 43'ü senli ağdalarını kaydılıyor. Ama bu görküzlüğünün ne derecede ıhtıvarlılığı belli değil ve Türkmenistan'a devam eden yapıklık sebepli adatlı jurnalistleri hiç bir meselede doğru ve anık malumatları alıp bilmeyerler. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan 1993 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanı tasdik etti. 2005 yılda çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağaların harbi çakmışıklarda ulanılmağını degişli koşmaça tesvirnamasını ve çağanın hukukları hakkındaki konvensiyanın çağa sevdasını, çağa prostitusiyasını ve çağa pornografiyasını degişli koşmaça tesvirnamasını tasdikledi. Türkmenistan çağalar için sağdın yaşayış kurşağını, onların talaba layık iyiliğini ve zahmet eksploatasyasından koruğulluğunu kepillendirecek kanunçuluğu kemilleştirip, çağanın hukuklarının devlet kepillikleri hakkındaki kanunu kabul etti. Ama yerli sinçiler bu kanunların esasen kağıt yüzünü galiyanını, Ezesi ya kakası tasarı yurtlarda, başka şehirlerde ya odaklı işleyen, en atası ayrılsan çağların arasında ağır yağdayı düşeyenlerin köpölyenliğini. Ama hakimiyetlerin bir yağdayları açık ara alıp maslahatlaşmaktan saklanyanlığını öne sürüyerler.
Azatlığın yerlerde kavırçıları yurtta çağların koruğu bilen bağlı yağdayları aydınlaştırma için dürlü yağstakı ve istakı rayetleri bilen sökbettesi olup, Çağaların yüzveyiz bolyan kıyınçılıklarının adılmayandığını, en esas kıyınçılığın yurttaki gariplik bilen bağlıdığını habar verdiler. Çağaların baktı bolmağı için odalı olorun en atalarının kadalı gün güzürani ya da kazancı bolmalı deyip, azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan yasayıcı aytti. Onun tasdiklamağına göre, Türkmenistan'da gariplik derecesinde yasayan adam katı köp ve olor köplen çer ayda berilen azık payoğuna karısıp yasayar. Öz mısalımda aydayın, yurdun gün matarında büccet idarısından alyan aylığının hatabına yasayan adamların ağlavı küplüğünün Türkmenbasıdakı bazarlardan çağılarını, gök, bakçı önümlerini, miyve satın alıp bilmeyendiğini görüp bilip yörün. Sebebi 1500-2000 manat müsvöründeki aylık, maskaladaki aksam nakırını zordun yetyer deyip, radyonun sökbütüsü aytti. Türkmen basinin bazarlarında sugunlar kilogramı 15 manat bolan karapız, kilosu degislilikte 30-60 manat bolan apelsin yağlı önümler, çağaların diyisine tazi ilyalı ulu bayramçılıklarda degte hem zor bolduğu. İki hepte de bir gezek etli nahır yemek ulu toy boldu deyip, yerli yasayıcı Türkmen basılı çağların yağdayını gurrun verdi. Türkmen basıda maskalı eklencine kömek üçün, zivil çeliklerinden plasmasa qap, kağıt çöpleyen, bazarlarda araba sürmek, avto yuvulgularda masin yuvmak bilen mesulunyan, dilekçilik edyen çağalar köpülmese azalmayar deyip, sökbetdesimiz sözünün üstünü yetirdi. Havarçılarımız bilen gurulusun yasayıcıların sözlerine göre, suyul, yurdun avazadaki, gökderedeki çağalar tağıldız dinç alış merkezlerinin tölögleri hem, geçen yıl bilen deneştirilende 4 esse yukarılanıp, 500 manat bolonluğundan 2000 manada çıktı. Aydılmağına öre yurttak çağılır dinç alış merkezleri, dini özünü onoryan emeldarların çağıları ve aktıkları üçün gurulunu menzeyer. Yurdun mekteplerinde okuyan çağıların köpüsü bu baktan mahrum. Bu pikri Levap tebitindeki havarçıyımız bilen sökbettes bolon yasayıcı hem tasdikladı. Dinç alış lagerleri köpülenç, zogapkar vizipilerde isleyen adamların çağılarına hızmat ediyer. Pütyovkalar etatan təsirli adamların çağılarını berilyer. Olorun içinde İçeri İşler Ministerliğinin işgərlerinin çağıları has köp pütyovka alyar deysem yalnız bolmaz. Çağağını lagere iverecek bolsan, hemisi yer yok, lager dolu diyerler. Təsirli adamlar gerek bolsa para verip, çağılarını lagere iverip bilyerler. Beyliklerin çağılarını dini tomuz aylarında del, yılın devamında hem gezelenç etmek, dinç almak mümkinçiliği dürümeyer, deyip Levapli sökbetüsümüz aytdı.
Gepliyar Azatlıq Radiyosu, hormatly dinleyijilerimiz, Türkmenistanyň çağalaryň gorawlygy aradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ene atalaryň käýerini tasdiklamalaryna görä, Türkmenistanyň çağalar dinç alyş merkezlerini dinç alyp bilýän çağalaryň sany ýurtdaky çağalaryň umumy sany bilen deňeşdirilenine ören az bolmagyna galýar. Aydali orta mekteplerde ortaçı 800 min okuçu bar deyip kasaplasak, onların 16 yaşına yetmedikleri 600 min çemesi olsa, din zalış merkezleri bir tapkırda 1500 çağını kavul eden yağdayına 5 tapkırda 8 min çemesi çağı din zalar deyip adatlığın sökvetli saytti. Aydılmağına göre, büccet edaralarının işgarlarından barmadık. Görmedik din zalış öyler için pul çöplüğün şeyali mektep muallimlerinden pul çöpleyip din zalmağı çağır atmağın dereğine pul uğradılayan halatlar hem oluyor. Ama bu aydılayanları kararsız yağdayda bağırlamak mümkünçülüğü olmadı. Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar dine çağaların vaqtlı vaqtını doğru dediği naharlanmağına, tom saylarını döreyen din zalmak mümkünçülüklerinden peydalanmağına del. Eyhem doğru vab, bilim almağına hem katı yarama tehir ediyar deyip kıyınçılara ediyar. Adatlığın havarçılarıyla anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcılar birbirinden havarsız şol bir yağdayı, bilim edaralarındaki parakorluğun açık sırdığını tasdik ediyarlar. Çağaların dövrü vab, bilim almak mümkünçülüğü köplen çağdaydı oların katnayan çağalar vağlarının akı. Okuyan mekteplerin akı paranın mötsörü bilen keskitleniyor. Türkmen vasıdaki 3. 10. 13. 15. mekteplerde dasarı yurt dilleri çunloşturulan görünüşte okudulun son. Olarda esasan sevtin ulu vedipeli işgarlarının, milli hopsuzluk kulluğunun, prokuraturanın, polisiye bölümlerinin afiserlerinin çağaları okuyar deyip adatlığın söhbetdeşleri aydiyar.
Bu meselede fikrini paylaşan yaşayıcının aytmanı vura bu yağda edine garip maşgalaların çağlarının bilim almak mümkünçlüğünü de leysem ruh sağlığına, psikologiyasına hem katı yaramaz təsir ediyar. Yurtta baya gruplu deyilen maşgalalar bilen garip maşgalaların arasına tapaut yıl yıldan ululyar. Emma hakimiyetler bu mesele bolmalı zat yağlı ser ediyarlar. Garip maşgalalarda yetişen çağlar menin ena tam emeldar ya hoopsuzluk işgari del. Biz pes dereceli maşgala deyip kemsinip yaşayarlar deyip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň pikirçe, bu meselelärin medpuwatda agdalmazlygy, häkimetleriň ýyl arasynak deňlik, sosial adalatlyk meselelerini baş galdyrmazlygy jogapkary wezipleri eleýän adamlaryň bir kanun baýamagyna, olara para bermäge mejbur bolýan mätäç köprügiň bolsa ýyl-ýyldan garyp düşmegini getirýär. Türkmen medpuwaty ýakyna 150-den gowrak çağanyň gurbanyny berdi Muhammedow adynak hayır sahabat garnasynyň hasabyna saglygyny bejertmek mümkinçiligini eýe bolanyny habar berdi. Emma ýaşaýjylar bu hili kömegiň juda az adama ýetirilýänini aýdýarlar. Goloýda bir dostum ikinji klassda okuýan näsa gyýdyny Aşgabatda kitip ýüregini operasiýa etdirdi. Ol bu operasiýa üçin döwlete 230 000 manat tölemeli boldy. Dostumyň gurrun bermegine görä döwlet näsa uçaklaryň hassahanada bolan wagt üçin pul almaýar. Ýöne dermanlaryň ählisi, hirurlukmanlaryň işleri tölewli. Radionyň söhbetdeşiniň aýtmany görä ilmiý klinikalarda işleýän türkmen hirurglary çylşyrma operasiýalary gönümel öýdüslerini almaýarlar. Agyr operasiýalar daşary ýurtly lukmanlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şu sebäpden saglyk meselesi bolan çağlaryň ýagdaýy öwürlük däl. Näsa çağanyň inatasy garyp bolsa, ýa öýüni satmaly, ýa doğun garandaşlarynyň pul ýygnap berge batmaly, ýa-da çağa ölüp gitmeli. Bu şeýle hem bolýar diýip Türkmen şäheriniň ýaşaýjysy Azatlygyň yerli habarçysyna aýtdy. Bu aýdylýanlary beýlek sebäpleriň birini ýaşaýan söhbetdeşimiz hem tasdiq etdi. Onuň sözlerine görä hassahanada ýatyp tölewli bejerge alýan çağlar mut nahar bilen üpçün edilmeýär. Hatda Lukmanyň ýazgysy boýunça ýeňillikli bahadan goýberilýän dermanlary hem wagtyna we dolu alyp bolmaýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan inatalaryň biri türkmen hökümetiniň häzirki ykdysady kynçylyklary peskirdijil maşgalalaryň aşa köpelmegini nazar alyp çağlar mektepde mut naharlamak meselesini hayal etmän seretmeldigini aýtdy. Ýewropada ýaşaýan türkmen tinçisiniň azatlyk bilen söhbetdeşlikde belirlemegini görä Türkmenistanyň, Awganystanyň, Pakistanyň üstü bilen çekiljek gaz turbatyna garaşýan Hindistan, İran sanynyň juda uluduğuna garamazdan 140 milyon çemesi okuwçyny Russiýaly uly ýurdun tutuş İran sanyny goly çağany mekteplerde mut naharlaýar. Eger istese, Aşgabatda hökümetem bu meseleni aňsat çözüp bilerdi. Çağlary mekteplerde mut ýa ýeňillikli bahadan naharlamak meselesi radionyň söhbetdeşiniň pikiriçe öňki SSR-iň ýurtlarynyň ählisine Türkmenistan hakydan gowy çödülen. We egerde bilse, Neftgada baý Aşgabat bu ýagdaýdan gaty utanmaly. Mekteplerde çağlara mut nahar berilmegi baradaky meselelärin çözülmegi azatlygyň habarçylary bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň pikirine görä diňe hökümet üçin abyry bolman 10 müňlerçe maşgul üçin uly kömek bolardy.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz Türkmenistanyň çağlaryň gorawlygy aradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. Tomus kanikulyny kemmagal maşgallaryň bazarlarda ýüzärlik tutup ýören çağlaryny görmeýän ýok. Daý, bir manatçyk beräý diýip el terýän çağlaryň sesini eşitmeýän ýok diýip radionyň söhbetdeşi Türkmenistanyň çağlaryň gorawynyň soňky 10 ýylda has pese gaçanlygyny öňe sürdi. Yokorkı sınıflarda okuyan çağalar bazarlarda taşka sürüp yük taşap kazanç ediyarlar. Olur nem çün yaşlıktan şeyli ağır, ağır kazançlı işleri baş koşuyar. Elbette bu sorunun cevabını bilmeyen yok. Oların inataları iyisi, kevirinin kakası yok. Dine ezesi ya garrenesi, atası bilen kalan çağalar hemma. Muni hemme kişi biliyor. Hökümet näme üçin bilmeýär dip adynyň aýdylmazlygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmen medpuwaty soňky ýyllarda ýurdun paýtagtynda we sebitlerini gurwagly seýilgäklerin döwrewap çağalar meýdançalarynyň gurulanyny aýdýar. Emma yerlerde, hususan Lewap sebitinde diýinjalyş yerlerinin ören azlygy habar berilýär. Seýilgäklerdäki inzamlar günün dogamyny 3 sagat, agşam sagat 18:00-dan 21:00-a çenli el ýeterli bolýar. Arada çağamal parka bardım. Her inzamın kaptarını onlar çağı novata karışıp dur. Men hem novata durdum. 30 minutdan novatım yetti. İki gerek novata durup çağamın göğününü ağladım. Yönü inni gelmenliyip kayıttım. Dine menler parka varanların ehleti nerin içi dedip kaydiyar deyip adatlığın levaplı sökvettesi bir yağdayın yıllar boyu ütkümeyenliğini hem sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre parklar diňe 3 saga işleýär. Günnüýlerini şäherli ýa owadan gelen enatalar çağalaryny wahanalap bir ýerde aýlanyp görmesin. İşleri bilen bolsun diýip seýilgäkler agşam sagat 18:00-da çenli ýapyk bolýar. Seýinçiläriň käbir şäher çağalarynyň owalardaky çağalara garanyny salkyn seýilgäklerde çağalar meýdançalaryny az da bolsa diňe alyp bilýänligini belleýärler. Obalardaky çağlaryň köpüsi tas hiç saat görmän öý, mekdep arasynda gatnap, meydan ýa hojalyk işleri bilen gümra bolup ulalýar. Sebäpden köp çağanyň göz ýetimi giňemeýär. Düşünjesi pes. Olar biziň geljegimiz ahyryn diýip söhbetdeşlerimiziň biri Aşgabatda we onuň töwereginde ýaşaýan çağalaryň gorogunyň sebitdäki çağalaryň gorogundan has iler tutulýanlygyny aýdyp öz nägileligini bildirdi. Ol bu hiýil deňsizligiň paýtagtdaky çağalar bilen sebitdäki çağalar ala tutmagyň saglyk kymmatlarynyňky töleg meselesinde hem saklanyp galýanlygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Eger öz pikirleriňizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, biz sizden hoşar bolardyk.